Až mi zase dojde toner, budu volat Abel. Až mi zase dojde toner, budu volat Abel.
Takže jasný.
Jo.
Až vám zase dojde toner, volejte Abel. Abel.cz. Spolehlivý dodavatel tonerů pro všechny tiskárny. Abel.cz.
Sponzor pořadu.
Posloucháte podcast pořadu Host Lucie Výborné.
Tak teď váhám, jestli vás mám anebo nemám pozvat do našeho nejstaršího národního parku. Ale určitě se o něm budeme bavit, protože den předtím, než Český rozhlas oslavil 100, tak Krkonošský národní park oslavil 60 let svého trvání. Mým hostem je náměstek ředitele správy Krkonošského národního parku Jakub Kašpar, tak vás tady vítám, dobrý den.
Dobré ráno a všechno nejlepší ke svým narozeninám mému oblíbenému rádiu.
No a všechno nejlepší mému oblíbenému národnímu parku. My se k tomu, jestli si přát víc turistů do Krnapu nebo ne, určitě ještě dneska dostaneme. Ale kdybyste oplýval vyšší mocí a mohl si pro Krkonoše přát jeden jediný dárek s tím vším, co o tom parku víte, o jeho neduzích, o tom, co se třeba úplně nedaří, co byste mu přál?
Tak já vás možná překvapím, protože já bych přál konec klimatické změny.
To jste mě nepřekvapil.
Fakt? Hmm. Tak to jsem jako překvapený já teďka. Klimatická změna je velký problém pro Krkonoše a v Krkonoších ji vnímáme velmi intenzivně, i když vlastně návštěvníci se s tím moc jako nepotkají, pokud to nejsou lyžaři, protože lyžaři dobře vědí, že poslední léta už lyžují prakticky téměř výhradně na umělém sněhu, což je taky důsledek klimatické změny. Ale my se potýkáme s tím, že stoupá horní hranice lesa.
Ale ona stoupá nějak dramaticky, asi o centimetra půl denně, ročně, ne?
No to kdyby o centimetra půl, ona stoupá o 43 cm za rok, což je jako neuvěřitelná rychlost, když si vezmete, že za 2,5 roku se les posune o metr výš v nadmořské výšce. A problém to je, protože Krkonoše jsou národním parkem především kvůli tomu, co je nad horní hranicí lesa.
Tundra.
Tundra, přesně tak. Krkonošská tundra je to, co je naprostej světový unikát. To je něco, co nikde jinde na světě není. Tundra samozřejmě je leckde na světě. Skandinávie je domov tundry, ale jednak ve střední Evropě a jedna krkonošská tundra v sobě kombinuje fenomény, které najdete právě jako někde kolem polárního kruhu a nad ním. A fenomény, které najdete ve vysokých horách, jako jsou Alpy nebo vysoké Karpaty. A tahle kombinace se opravdu nikde jinde na světě nenajde než v Krkonoších a v malém měřítku ještě v Jeseníkách, ale jinde opravdu nikde. A to je něco, co právě klimatická změna ohrožuje a proti čemu se přímo v Krkonoších vlastně nedá moc dělat.
Taky ubývá lavin, což pro ski alpinisty je možná úleva, ale pro lidi, kteří se intenzivně zabývají přírodou, to jsou docela špatné zprávy.
Laviny pro člověka, který se pohybuje v lavinových terénech, tak běžný návštěvník Krkonoš bude znát třeba cestu Bílým labem z Luční boudy dolů do Špindlu.
Velmi krásná.
Tak tam tuhle cestu kříží několik lavinových drah, tak to je jeden příklad. Tak pro něj samozřejmě je to dobrá zpráva, že laviny nepadají, ale pro krkonošskou přírodu, především pro tu část rostlinnou, je to zpráva velmi špatná, protože laviny udržují ty lavinové dráhy, ta laviniště, ty ledovcové kary bez lesa. Ještě před nějakými 10-15 lety se uvádělo, že na české straně Krkonoš spadne za jednu zimní sezonu nějakých 60 lavin, tak o tom si dneska můžeme nechat jenom zdát. A problém je, že ve chvíli, kdy ty ledovcové kary zarostou lesem, tak se můžeme rozloučit s takovými věcmi, jako je Krkonošova zahrádka, Šustlerova zahrádka, Čertova zahrádka, což nejsou zahrádky, kde my bychom něco pěstovali, ale kde si příroda pěstuje. A příroda si pěstuje naprosto neočekávatelné mixy různých rostlinných druhů. Což je další věc, která je vlastně pro Krkonoše neúplně unikátní, ale vlastně na Krkonoších byla popsaná pro celý svět. Jmenuje se strašně složitě anemoorografický systém. To je hrozné slovo, ale když to popíšu srozumitelně, tak na sever od Krkonoš je Polsko. Polsko je země, která je samá nížina, tam na sever vlastně od toho hlavního Krkonošského hřebene až k Baltskému moři
je rovina,
úplná rovina. To znamená vítr, který se zvedá u moře, tak přes celé to Polsko přeletí a cestou sbírá. Sbírá semínka, sbírá pyl a sbírá nejrůznější částečky půdy, písek, všechny možné horniny a zastaví se o tu hradbu hlavního hřebenu Krkonoš. A kdo zná Krkonoše, tak ví, že ten hlavní hřeben je na vrchu plochý, jsou tam ta vrchoviště, ta vrchovištní rašeliniště. Přesto všechno ještě ten vítr přeletí a dostane se na hranu těch ledovcových karů, jako je třeba Úpská jáma nebo Sněžné jámy na severní straně, Labský důl a podobně. A když si představíte, snad ještě lidé vědí, jak vypadá ondulace, tak když si představíte vlnku na dívčí hlavě, tak něco podobného ten vítr udělá v tom ledovcovém karu. On spadne dolů, udělá takovou vlnu, ve které na tom spodku té vlny se zpomalí a pustí všechno, co si přinesl z toho Polska. A tam vznikají právě ty zahrádky, protože pestrost tam je nejenom v rostlinných druzích, ale ta pestrost rostlina je vlastně způsobená pestrostí všeho jiného, zejména toho podkladu a těch semínek, která přiletí s tím větrem. A tohle popsal pan profesor Jeník právě na Krkonoších a potom se to ověřilo na spoustě dalších pohoří ve světě a dneska je to vlastně všeobecně uznávaný fakt, který pochází jako objev z Krkonoš.
17. května oslavil náš nejstarší národní park 60 let od svého vzniku. S Jakubem Kašparem, náměstkem ředitele správy Krnapu, sedím teď ve studiu. Kdybychom si měli sednout na vaše oblíbené místo v Krkonoších, kde bychom poseděli?
Já mám hrozně rád místa, která vlastně lidi jako vůbec neznají. Krkonoše jsou pověstné tím, že trpí overturismem, že trpí tím, že tam je strašně moc lidí.
To je pravda.
Jo, když půjdete po hlavním hřebenu,
Meziluční
a Sněžkou, to je jako úplně nejhorší vlastně, tak půjdete furt ve štrůdlu, jako v sezóně, o víkendu a když je hezký počasí.
Já chodím, když je hnusně.
A tak to je jeden tip. A druhý tip je vyhnout se tomu hlavnímu hřebenu. Já dokážu chodit po Krkonoších po naprosto legálních cestách, jako mimo les, a nepotkám jedinýho člověka za celý den, protože lidi, většina z těch milionů návštěvníků Krkonoš vlastně znají jenom ta ikonická místa, jako je právě Sněžka, Pramen Labe, ten hlavní hřeben a podobně.
Nebo jenom ty ikonické zastávky, ty bufety na rozcestí a tak dále.
Přesně tak. Což jako nic proti bufetu na rozcestí, skvěle tam vaří, ale je to vykoupeno právě tím, že člověk vlastně si neodpočine od těch davů lidí, které potkává jinak vlastně celé své všední dny jako ve městě, ať už je to město veliké, jako je Praha, nebo je to malou město, jako je Vrchlabí.
A kde si posedím?
Já si rád posedím třeba na břehu jezery, který je docela nepřístupný. Dostat se na břeh jezery není jako úplně snadné, ale taková cesta, kterou bych doporučil klidně každému, a myslím, že se tam pořád nebudeme potkávat v davech, tak je, když zastavíte pod Harachovem, mezi Harachovem a Kořenovem je benzínová pumpa na Mítě, se jmenuje. Tam se dá zastavit a nebo vystoupit z autobusu, přejít jezeru přes most a pak vede doleva krásná cesta, která vede právě podél řeky. A tam, když si sednete na břeh, tak tam je úplný klid a nebude vás rušit nic. Možná usnete při tom zvuku proudící řeky, která tam je ještě navíc téměř úplně neregulovaná a tam budete v Krkonoších, ale sami.
No, já jsem si zrovna říkala, území 40 kilometrů široké, 20 kilometrů vysoké, 800 kilometrů pěších turistických cest. Jestli před námi má ještě ta příroda kam utéct?
V Krkonoších to nemá vůbec jednoduché. A to je vlastně hlavní důvod, proč je potřeba, aby návštěvníci Krkonoš dodržovali vlastně jedno jediné jako důležité pravidlo, a to je v klidovém území národního parku se držet jenom na cestách.
Tedy v první zóně.
V tom, co byla dřív první zóna. Mm-hmm. Dneska se to jmenuje klidové území Národního parku a je to důležité právě proto, že příroda potřebuje, zejména živočichové, tedy potřebují aspoň nějaké útočiště, kam se mohou před těmi jedinci druhou Homo sapiens sapiens aspoň na chvíli schovat. A nemají to snadné ani v průběhu dne. Jeleni třeba už vlastně úplně kvůli lidem změnili svoje chování a dneska to jsou soumračná zvířata a nebo dokonce noční tvorové, ale jako původně jeleni jsou normálně denní zvířata, jenomže ve dne oni nevylézají, protože prostě všude jsou lidi. A oni nemají klid a nejde jenom o jeleny, samozřejmě o hnízdící ptáky a samozřejmě v Krkonoších těžko nezmínit tetřívka a to je prostě věc, která nás vede k tomu, že tak důsledně i vzhledem k té obrovské návštěvnosti trváme na tom, že aspoň v klidovém území je potřeba se držet jenom na cestách.
Já jsem ráda, že jste zmínil tetřívka. Co modráček tundrový, můj oblíbenec, ještě tam je?
Já vás klamu, no. Modráček tundrový tam, jestli tam ještě je, tak možná poslední sezónu, ale modráček je na odchodu a nemůžou za to lidi.
Může
za to klimatická změna. Na modráčka je v Krkonoších už moc teplo. Modráček tundrový je opravdu tundrový a je to tažný pták a on se k nám prostě už do Krkonoš nevrací, protože ta klimatická změna už postoupila příliš daleko.
Bavili jsme se o lidech. Věřím tomu, že můžeme Krkonoším leco svrátit. Třeba tím, že 3.6. vyrazíme na akci Čisté Krkonoše. Vím, že sraz je ve Špindlerově mlýně. Kolik lidí tak zhruba má ten pocit, že může pro Krkonoše taky něco udělat v tenhle den? Když to teda nedělají tak jako já, že když vidí plastovou lahev, tak ji prostě seberu a odnesu.
Tak přímo na tu akci Čisté Krkonoše, to jsou obvykle desítky lidí, řekněme 30 až 60 lidí přijde.
To je málo?
No, ale ono to není zas tak málo, vzhledem k tomu, že takových lidí jako jste vy, to znamená, že každou vlastně svoji túru, každý svůj výlet po Krkonoších věnují z části tomu, že prostě co vidí kolem sebe, tak seberou, tak to vlastně zas tak málo není. Navíc nejsme jako Národní park, jako správa parku, nejsme v Krkonoších sami, kdo úklidové akce organizují. Organizují je obce, organizují je některé ski areály, včetně těch největších. Takže o to, aby ty Krkonoše nebyly plné odpadků, se naštěstí nestaráme jenom my. Hodně v tom pomohla i kampaň, kterou jsme vedli dokonce ve dvou letech za sebou předloni a myslím, že ještě 2 roky předtím Není zvěř jako zvěř, kde jsme vlastně se snažili upozornit na to, že zkrátka dobře, co si kdo přinese do hor, tak si zase má odnést a rozhodně tam jako nevyhazovat. A docela to asi pomohlo, protože akce Čisté Krkonoše, ona se koná ve skutečnosti 2 dny, protože v pátek vždycky vyrážíme my jako zaměstnanci a v sobotu potom veřejnost. Tak za ty 2 dny se obvykle vyzbíralo 4 až 5 tun odpadu a loni to byla polovička. To znamená, že
co se děje?
My si trochu fandíme, že se ta informace zkrátka dobře rozšířila i mezi ty, kteří na to normálně kašlali a že na to tolik lidí už nekašle a že si lidé ty odpadky prostě odnášejí sebou. A navíc jsme díky spolupráci s Horáky, s Krkonošskými, s Boudaři rozšířili takovou dneska už vlastně několik desítek bud čítající síť partnerů Národního parku, kde jsme je vybavili nějakými základními koši na tříděný odpad a tihle podnikatelé vlastně souhlasili s tím, že i když mají s tím zvýšené náklady za svoz toho odpadu, takže aktivně vlastně informují ty turisty, že ten odpad, který nazbírali cestou, nebo který jako jim vzniknul při té túře, takže tam můžou nechat na těch boudách.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Jakub Kašpar z Krnapu připomíná 60. narozeniny Krkonošského národního parku, vlastně nejstaršího národního parku, který u nás máme. Pojďme se na chvíli nebavit o turistech, ale o lidech, kteří dělají Krkonoše. Už tím, že tam bydlí, pečují třeba o horské louky nebo jsou součástí celého toho. Vím, že Krkonošský národní park uděluje cenu správce Krnapu každý rok. Kdo to letos dostal?
No to nevyjmenuju, protože jich bylo 11 těch lidí, ale tak...
Tak namátkou
třeba. No namátkou jste mě navedla jako trochu, protože vy jste zmínila ty krkonošské louky a krkonošské louky by vůbec by vlastně nevznikly bez krkonošských hospodářů. A když za minulého režimu Krkonoše o většinu hospodářů přišli, tak přišli málem i o ty louky. A naštěstí v posledních 20 letech se hospodáři vracejí. A jedním z těch lidí, kteří dostali letos cenu ředitele správy Kenda, byl hospodář, jehož příběh je vlastně bohužel unikátní vlastně. Jmenuje se Norbert Tippelt a hospodaří na Tippeltových boudách. A to není tak, že by Tippeltovy boudy Norbert Tippelt založil, ale založili je jeho předkové před stovkami let. Norbert Tippelt je potomek starobylého horského rodu, který vlastně přišel jako v první nebo v druhé vlně kolonizace někdy v 16. nebo v 17. století. A naštěstí nemusel po druhé světové válce odejít do Německa. Jeho předkové mohli zůstat, protože to byli odborníci na práci v horských lesích a uměli třeba takové věci, jako svážet dřevo na rohačkách. A to neuměl kde kdo, takže i tehdejší Československo je nechalo na horách zůstat, což mnoho krkonošských rodin takové štěstí nemělo. A Norbert Tippelt hospodaří na té enklávě Tippeltových bud, hospodaří skvěle. A díky lidem, jako je on, nebo další krkonoští hospodáři, v minulých letech třeba stejnou cenu dostal David Mlejnek z Děčínské boudy, taky skvělý hospodář, tak mohou ty krkonošské louky prosperovat. A k té tundře jsme se už bavili, a že to je hlavní důvod, proč máme v Krkonoších národní park. Ale národní park nechrání jenom tundru, ale právě i další fenomény, jako jsou rašeliniště, lesy a právě krkonošské louky, pestré, druhově, nádherné, které zrovna teď úplně vlastně jsou v tom nejlepším a nejkrásnějším květu.
A pořád platí, že lupinu mnoho listou jen uvidím, taky vervu.
Lupina vypadá skvěle.
Ale já s velčí bob teda.
Ano, lupina vypadá skvěle ve váze a ve vašich vázách, milí posluchači, bude vypadat úplně nejlíp, takže si natrhejte.
Proč ji tam nechcete?
Lupina je invazní rostlina, je nádherná. Já si vždycky, když ji vidím, tak si vzpomenu na tři veterány a na andělskou mrchu, kterou byla ta princezna, že jo, do které se zamiloval Petr Čepek. A tak lupina neboli vlčí bob je vlastně taková podobná andělská mrcha. Je to nádherná kytka.
Je to takový klas, abychom to přiblížili, fialový, růžový, bílý.
Různě barevný, a který má tu vlastnost, že na každém tom květenství vyprodukuje spousty lusků se spoustou semen, která jsou velmi vitální. A když se nechá být, tak za pár let v podstatě z té pestré louky je porost, kde nic jiného neroste, jenom ta lupina. A to je ten problém právě.
Proč si v Krkonošském národním parku v té klidové zóně nemůžu hodit deku na zem, kde se mi zlíbí, a udělat si piknik, i když si odnesu zpátky veškeré odpadky?
Dobrá otázka, na kterou spousta lidí, až možná překvapivě velká spousta lidí, vlastně nezná odpověď, tak já jsem rád, že ji můžu říct. Klidové území Národního parku v případě Krkonoš je především na hřebenech, to znamená v té tundře. A zatímco třeba v centru Prahy, my sedíme na Vinohradech, tak tady na Vinohradech je vegetační sezóna, vegetační doba, kdy rostliny mohou růst, stromy mají listí, tráva roste v parku zhruba 220 dní v roce. Na tom hřebenu Krkonoš, třeba v sedle pod vrcholem Sněžky, je ta vegetační doba 60 až 70 dní. A i v těch 60 až 70 dnech v tom roce je to počasí neskonale, nesrovnatelně horší než v tom centru Prahy, nebo já nevím, třeba v Polabí. A proto ve chvíli, kdy si člověk rozloží deku na tom trávníku, na té smilkové louce, tak způsobí vlastně škodu, kterou nepředpokládal, protože když si tu deku rozložím na Karlově náměstí v Praze, tak nejdýl po prvním dešti je zase ten trávník úplně v pořádku a městské služby budou bez problémů sekat. Na horách a ještě navíc na horách, kde přesně na tomhle místě, v tom sedle pod vrcholem Sněžky je třeba 10-12 tisíc za den lidí, z nich bohužel velká část si tam tu deku rozloží a sedne si, tak se ta příroda prostě nemá šanci vůbec zpamatovat. A to je ten velký problém, protože ten sešlap, který běžnému člověku zvyklému na přírodu v nížině nepřijde jako problém, tak na těch hřebenech hor je vlastně jizvou, kterou ta příroda nedokáže při té permanentní návštěvnosti vlastně nikdy zacelit.
Jakub Kašpar z Krnapu je hostem dopoledního radiožurnálu. Podle analýzy dat mobilních operátorů v roce 2022 navštívilo nebo měli Krkonoše přes 12 milionů a 100 tisíc návštěvníků za rok. To je šílené číslo, podle mého názoru. Nepřemýšleli jste o nějaké regulaci třeba?
No, my o ní přemýšlíme v podstatě pořád, ale současná česká legislativa moc možností nedává. A na druhou stranu já bych rád řekl, že my vlastně jako jsme rádi, že jako Krkonoše jsou oblíbené a že lidi do Krkonoš rádi jezdí. Problém je ve dvou věcech. Jednak je problém v tom, že jakmile obecně v populaci nebo mezi návštěvníky dlouhodobě máme vysledováno, že 1 až 2% lidí, kteří jako nedodržují pravidla. Jenomže 2% z 12 milionů je 250 000 lidí.
To je
strašně moc. No. A to je první problém. A druhý problém je, že ta návštěvnost se koncentruje na v zásadě jakoby ve dvou typech lokalit. Jedna lokalita pro tu přírodu vlastně problematická úplně není, protože velkou část téhle návštěvnosti tvoří v zimě sjezdaři, takže to jsou lidi, kteří se drží ve ski areálech a vlastně do té vlastní přírody moc nepřijdou. Ale ta druhá část vlastně tu zajímá ta nejatraktivnější a vlastně nejikoničtější, nejpopulárnější část těch hor, a to je ten hlavní hřeben, vrchol Sněžky, pramen Labe a podobně. A to je právě problém kvůli tomu, o čem jsme před chvílí mluvili, že ta tundra, která právě v těchto těch lokalitách je, tak je ten nejcitlivější ekosystém, který Krkonoše chrání. A takže vlastně do toho nejcitlivějšího, do toho nejvíc zranitelného nám chodí nejvíc lidí. To je ta problematická věc. A potíž je v tom, že se s tím nedá nic moc vlastně jakoby udělat, na tom se nedá mnoho změnit. My se snažíme lidem dávat vědět, ať už různými materiály, které máme v informačních centrech nebo naší komunikací na sociálních sítích a i v médiích a podobně, že je spousta jiných zajímavých, méně známých míst, kde si užijí Krkonoše taky a budou v klidu. Mluvili jsme tady o mém oblíbeném údolí Jizery a takových míst je spousta.
Všichni chtějí na Sněžku.
Ale Sněžka je nejvyšší a nejvyšší hora České republiky je jenom jedna. Zároveň je to nejvyšší hora Dolního Slezska. Pramen Labe je taky jenom jeden. A to my nezměníme.
Já mám velmi smíšené pocity, když vidím třeba v zimě někoho, jak se snaží v trenýrkách, jen v trenýrkách, vyběhnout na Sněžku, anebo jak tam dochází dámy s kabelkou v lodičkách. Může to být i z polské strany samozřejmě. Jak vy se na to díváte?
Nám je často líto kolegů a kamarádů z horské služby, protože když... Ne, že by neradi zasahovali, oni jako jsou rádi v akci, ale dovedu si představit, že vyrážet na zásah, zachraňovat život někomu, kdo se prostě nedokáže jako obléknout jako rozumný člověk, je k vzteku. Protože jako ten zásah je namáhavá věc, je to jako dost práce, je to fyzicky náročné, často je to riskantní. A když zjistíte, že jste zachraňovali někoho, kdo si uprostřed zimy oblékl kecky a vyrazil jako obřím dolem na Sněžku, protože se neumí obout, tak je to fakt jako problém. Nebo že si o sobě myslí, že otužilec po tom, co se třikrát namočil do studené vody a jde v lednu v trenýrkách na nejvyšší horu České republiky a vůbec ho nenapadne, že prostě tam může foukat 90 km za hodinu. Tak to je jako potíž. Kdyby tady seděl místo mě Marek Friš, mluvčí horské služby, tak by mohl nepochybně posloužit celou řadou v uvozovkách veselých příhod z natáčení.
Co pak tu horskou službu? Tu vidí lidé ještě rádi, protože to většinou znamená konec nějakých potíží, ale vidět může v zeleném s plackou Krkonošského národního parku, to už znamená, že jsem asi udělal něco špatně. Co by vyprávili vaši kolegové, kdyby tady byli teď s námi.
Tak dobrá zpráva je, že když vám bude ouvej a uvidíte někoho v zeleném s plackou, tak se můžete spolehnout na to, že...
Tedy nikoli s plackou rumu, ale s plackou toho...
S plackou kanap, tak krnaku. Se můžete spolehnout na to, že sice nebude mít asi placku rumu v batohu, ale bude tam mít lékárničku a prošel školením horské záchrany právě od horské služby. Nicméně, my máme stráž přírody, kterou bychom uživili klidně dvojnásobně velkou, vzhledem k té návštěvnosti a velikosti Krkonoš. Strážci by vyprávili, zejména po zimě, by vyprávili, že jsou extrémně unavení a že jsou zoufalí z toho, jak roste agresivita mezi lidmi. Že do hor, a nejhorší to snad bylo v době covidových lockdownů, vyráží spousta lidí, kteří považují Národní park v zásadě za sportoviště, kde, protože si investovali spoustu peněz do drahého vybavení, skialpového, drahého oblečení a podobně, takže mají pocit, že si tam mohou dělat, co chtějí. A v době covidových lockdownů to bylo o to horší, že jednak na ty hory, a nebyly to jenom Krkonoše, shodli jsme se s kolegy z ostatních evropských chráněných území, že to bylo v celé Evropě, prostě do přírody vyráželi lidé, kteří tam normálně nechodí, protože normálně svůj čas tráví v posilovnách, v nákupních centrech, v zábavních centrech a vlastně nevědí, jak se v tom národním parku mají chovat. A zároveň, jak nás všechny omezovala spousta omezení, spousta zákazů v těch městech, tak lidi, když dorazili do toho národního parku, tak měli pocit, že tady nás už teda opravdu nikdo v ničem omezovat nebude. A dávali to dost nevybíravě najevo.
A povedlo se vám trošku dovzdělat lidi, kteří nebyli zvyklí na pohyb v přírodě? Přece jenom měli jste na to 2,5 roku.
Tak my se snažíme... nejrůznějšími způsoby, které máme k dispozici. Naši strážci taky nejsou zdaleka jenom policajti zelení, ale ta hlavní část jejich práce je komunikovat s těmi návštěvníky, poradit jim, říct jim, co udělali špatně, jak to mají udělat správně. Není to tak, že by strážce chodil po horách a měl v ruce pokutový blok a neustále rozdával pokuty. Ono to taky jako není moc efektivní takhle fungovat. Mnohem lepší je s těmi lidmi se bavit. A využíváme sociální sítě, které jsou v tom šíření informací docela efektivní. Nicméně problém na těch horách je ten, že nám z té analýzy velkých dat například vychází, že 82% návštěvníků Krkonoš je tam za rok jenom jednou, takže my pořád dokola vzděláváme nové nebo informujeme nové a nové lidi. A je to taková sisyfovská práce, která nám asi nikdy neskončí.
Tak vám přeji hodně zdaru nejenom do téhle sisyfovské práce, ale do starání se o náš nejstarší národní park. Jakub Kašpar byl mým hostem. Děkuju moc a ať se vám a vašim kolegům daří.
Děkuju za pozvání. Naslyšenou.
Lucie Výborná přeje hezký den. Ať se dneska daří i vám.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz,
v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích
nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.